ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ዝመሓለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ። ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝቐንና ምስ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክንዛዘሙ ኢና። ንኣቶ የማነ ገብረኣብ ዘዛረበቶ ምንያ ኣፈወርቅያ ብዛዕባ ኩነታት ሃገራዊ ኣገልግሎትን መንእስያትን ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብዝሃብዎ መልሲ ክንጅምር ኢና።
ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝምልከት ኣነ ምሉእ ሓበሬታ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒኒ ወይ ነቲ ሓበሬታ ንኸይፍለጥ ዝግበር ቀጻሊ ስራሕ ከም ዘሎ እውን ክገልጽ ደሊ። ሓቂው ናትና ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደብ ናይ 18 ወርሒ መደብ እዩ። ቅድሚ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ድማ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ 18 ወርሒ ኣገልግሉ ናብ ስርሑ እዩ ዝምለስ ነይሩ። ኩናት ምስ መፀ ምንዋሕ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘመን ነይሩ እዩ። ክሳብ ሎሚ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይተመልሱ ዜጋታት ከም ዘለዉና እውን ክሓደ ኣይኮነን። ኣብዝሓለፈ 6-7 ዓመታት ግን መንእሰያትና ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ኣብ ሰባ ወዲኦም ናይ 3 ወርሒ ናይ ወታሃደራዊ ትምህርቲ መደብ ፈፂሞም በብዘምፅዎ ነጥቢ ኣብቲ ዝለዓለ ትካላት ናይ ትምህርቲ ኣብ ኮሌጃትና ካብኡ ኣብ ናይ ዲፕሎም ናይ ሰርቲፊኬት መደባት ናይ ሞያዊ ቴክኒካል ቮኬሽናል ኣብያተ ትምህርቲ ኣዝዩ ትሑት ነጥቢ ኣምፅኦም ዝበሃሉ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሃገር ምህነፅ መደባት ኣብ ሲቪላዊ ስራሕ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ሰራዊት ዝምደብ ዘሎ መንእሰይ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። እዞም መንእሰያትና ትምህርቶም ወድኡ ድሕሪኡ ከዓ ዝፍፅምዎ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኮሚኒቲ መደብ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት መደባት ኣሎ። እቲ ተሓዛን ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ እዚ እዩ። እቲ ቀንዲ መልሲ ዘድልዮ ምስ መነባብሮ ምስ ደሞዝ ምስ ናቶም ናይ ውልቂ ትካላት ናይ ምምስራት ዕድላት ምስ ናይ ዕባይቲ ሕቶ ምስ ካሊእ ከምኡ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ናቶም ጠለባትን ሃንቀውታታትን ብዝምልከት ክንገብሮ ዘለና ስራሕ ስለ ዘሎ ኣብኡ ተኩርና ንሰራሕ ኣለና። እዚ መደብ እዚ ድማ ንባዕሎምቶም መንእስያት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዝዋስእሉ ዘለዎ እዩ። ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ተኩር ኢሉ ዝሰርሓሉ ዘሎ ተሳታፍነት ናይ መንእሰያት ንጥፈታት ንምዕባ እዩ። እቲ ዘገርም ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ዊኪሊክስ ኬብልስ መልእክታት ዘረጋግጾ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዘለዉ ቀንዲ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክኾኑ ስለ ዘለዉ እዚ ናይ መንእሰያት ውዳቤ ሓያል ክኾኑ ስለ ዘሎ ከመይ ገርና ንዕኡ ዝመስል ግን ከዓ ኣንጻር ኤርትራ ዝሰርሕ ጥርናፌ ንፈጥር ተባሂሉ ካብ ሓደ ካብ መደባት ኣሜሪካዊ ናይ ዞም ዝብሎም ዘለኹ ሰበስልጣን ኮይኑ ሰፊሩ ኣሎ። ስለዚ ሕፅር ብዝበለ እቲ ናይ መንእሰያትና ውድሆን ሃንቀውታን ቀዳምነት ናይ ኣቃልቦና ኣብ ኤርትራ ዝወስድ ዘሎ እዩ። ንሰርሓሉ ኣለና ለውጢ ከም ዝመፅካ ጠቢቕና ንተኣማመን ኢና።
ምናልባት ምዝ ዝበልኩምዎ ናይ መሃያውን ናይ ካልእን ገንዘባዊ ፀገማት ክስታይ ንምግባር ምስ ከም ባንኪ ዓለም ወይ ኣይኤምኤፍ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ወይ ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልኦት ኣካላት ተሓጋጊዝካ ገንዘብ እውን ዝርከበሉ መንገዲ ጌርካ ክስራሓሉ ዝከኣል ኩነታት የለን ዶ?
መጀመርታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ርኣያ ፍሉጥ እዩ። ኩሉ ግዜ ድማ እንታይ ኢና ንብል ናይ ሃገርና ልምዓት ሓላፍነት ብቐዳምነት ነስከም ንሕና ኤርትራውያን ኢና። ቀዳምነት ናብ ዓቕምና፣ ናብ ውሽጥና፣ ናብ ሃብትና፣ ናብ ፀጋታትና ክንጥምት ኣለና። ፀጋዕተኛታት ለመንቲ ኮይና ክንነብር የብልናን ዝብል እምነት ኣለና። ማዕረ ማዕረዚ ግን ምሳና ክተሓጋገዝ ቁሩብ ዝኾነ ወገን እንተሎ ኮይኑ ድማ ፀገም የብልናን። እቲ ምሳና ዝግበር ምትሕባር ናትና ሃገራዊ ዓቕሚ ዝዕቢ ፅባሕ ንጎቦ ዝያዳ ነፃ ንክንከውን ዝሕግዘና ክኸውን ኣሎ ንርኢቶ ኣለና። ማዕረ ዝብ ግን ከም ዝበልክዎ ምስ ትካላት ናይ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኤሮጳዊ ሕብረት ምስ ቻይና ምስ ጎረባብትና ዝኾና ሃገራት ናይ ጋልፍ ዝበሃላ ንዝኾነ ይኹን ካሊእ ምሳና ሃናፂ ዝኾነ ምትሕጋዝ ዝገብር ዘሊ ንተሓጋገዝ ኣለና። እዚ ምትሕጋዝ ንዓበየ ክኸይድ ከዓ ግሌትና እዩ።
ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ኣብ ምዕዳም ወላ ሃፍተን ሃፍታማ ዘይኮናት ከም በዓል ብራዚል፣ ቻይና ኳ ጠቂስኩም ኣለኹ ማቶ የማነ ካልኦት ህንዲ ወይ ካልኦት እውን ዝኾኑ ከዋፍሩ ዝደልዩ ኣብ ምዕዳም እዚታት ትገብርዎ ምንቅስቃሳት ኣሎ?
እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ወይ ምትሕባር ወይ ሽርክነት ንብሎ ቀዳምነት ንሰርዖ እዩ። ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ ምትሕጋዝ መደብ ወፃኢ ኣብ ንግድን ኣብ ወፍርን ዝተመስረተ ምትሕጋዝ ክህልወና ንፅዕረሉ ዘለና እዩ። እቲ ክሳብ ሕጂ ዝዓበየ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ኣቓልቦ ሲሒቡ ዘሎ ናይ ዕበና ወፍሪ እዩ። ካብ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ቻይና ሃገራት ዓረብ ዝመፁ ብዕደና ወፍሪ ዝገብሩ ዘለዉ ትካላት ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ጎረባብትና ዝኾነ ሃገራት ዓረብ እቲ ወፍሪ እናዓበየ ይመፅእ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ክገብሩ ንዘልዩ ተተባብዕ ምችእ ኩነታት ንምፍጣር ከዓ ትሰርሐላ። ስለዚ ንኤርትራውያን ከም ቀዳምነት ሂብና ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ዝገበርና ይውዕላ ኣሎ። ናቱ መቐፅልታ ዝመፅእ ዘሎ ተሓሳስ እውን ክህልወና እዩ። ወጣተኛታት ወፍሪ ንምግባር ድማ ቀጻሊ ፃዕሪ ንገብረሉ መደብ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ዝበሃል ናይ ቢዝነስ ፎረም ጌርና ነርና። ድሕሪ እውን ኣብ ጀርመን ተመሳሳሊ ንኣውፈርቲ ንምስሓብ ዝዕድም ፍሉይ ዋዕላን ኣኼባን ጌርና ነርና ኢና። እዚ ብኤሮጳ ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ንምግላጽ እዩ። ኣብ ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ፃዕሪ ኣለና። ስለዚ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ንወፍሪ ትጥመት ዘላ ሃገራት እያ። እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ስለ ዘለዋ በዚብ ቀርን ኣፍሪቃ ዝመፅ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባሌታት ምስ ሱዳን ዘለና ናይ ንግድ ርክብ ፅባሕንጎ ምስ ኢትዮጵያ ክህልወና ምኳኑ ንተኣማመነሉ ናይ ንግድ ርክብ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ምስ ስዑድያ፣ ምስ ኢማራት፣ ምስ ካልኦት ሃገራት፣ ምስ ቀጠር ዘለና ዝምድናታት ኣብ ግምት እቲና ንወፍሪ ቀዳምነት ሂብና ንሰርሐሉ ዘለና እዩ። ዘተባብዕ ውፅኢት ከዓ ክሳብ ሕጂ ንረክበሉ ኣለና።
እዚ ናይ ዕድና ሃበልዓልኩም ኣቶ የማነ ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ ዝርከብ? መዓስ ኢና ኸ ብጭቡጥ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ለውጢ ኣምፂኡ ክንርኢ ትፅቢት ክንገብር ንኽእል?
ሓቂኡ ኤርትራ ማዕድናት ኣለዋ። እዚ ማዕድናት እዚ ግን ሃላኺ ተወዳኢ ፀጋ ጌርና ኢና ንሪኦ። ንግዚኡ ቁጠባና ንምሕያል ብዝተወሰነ ደረጃ ክጠቕመና ይኽእል እዩ። ግን ኣተኩሮ ናይ ኤርትራ ኣብ ዕድና ኣይኮነን። ዝዓበየ ፀጋ ናይ ኤርትራ ናይ ህዝባ፣ ናይ መንእሰያታ፣ ናይ ምሁራታ ዓቕሚ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን ኣብ ቁጠባ ዝውስኖ ነዚ ናይ ሰብ ዓቕሚ ክሳብ ክንደይ ንጥቀመሉ እዩ። ስለዚ ቀዳምነት ኣብ ናይ ቁጠባ ልምዓት መደባትና ንሰርዖ ናይ ዜጋታትና ተውህቦን ክእለትን ፀጋን ምዕባል ስለ ዝኾነ ቅድሚ ኩሉ ንሰርዖ መደብ ንሱ እዩ። ዘይክኡ ግን ናይ ሕርሻ መደባት ኣለና፣ ናይ ሃብቲ ባሕሪ መደባት ኣለና፣ ናይ ኢንዱስትሪ መደባት ኣለና። ነቲ ባህርያዊ ቀማምጣና ተጠቂምና ናይ ንግድ ተራ ንምዕባይ ሓንፂፅናዮ ዘለና መደባት ኣሎ። ስለዚ ምስቲ ምጡን ብዝሒ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ፀጋታት ስለ ዘለና ዕደና ከዓ ምርቓ ጥራይ ዘይኮነ መርገም እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፀቢቕና ስለ ንፈልጥ ነቲ ናይ ዕደና ዓብይ ሚዛንን ግምት ኣይንህወና። ግን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ዓመታት ዝተወሰነ ደረጃ ከም ዝህልዎ ንተኣማመን ኢና።
ኣቶ የማነ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ ገለ መዳያት ኣወንታዊ ውፅኢት ከም ዘመዝገበት ገለ ዓለማዊ ትካላት እውን ኣፍልጦ ዝሃብሉ ኩነታት ኣሎ። ንኣብነት ናይ ኣዴታትን ናይ ህፃናትን ሞት ምንካይ ዝኣመሰለ ከምኡ ዝኣመሰለ እዚታት ኣወንታዊ ነገር ከም ዘለዎ ሒዝካ፣ ግን በቲ ሓደ ወገን ድማ ኤርትራ ዝጎደላ እዚ ኣሎ ናይ ነፃነት ሚድያ፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ካልኦት ከምኡ ከምኡ ዝኾኑ ጉዳያት እዝን ግን ጉዲልዋ ኣሎ ፅቡቅ ትሰርሕ የላን እዚ ክመሓሽ ኣለዎ ኢሉ ንዝቐርብ ነቐፌታታት ከም ንኤርትራ ምንብርካህ ተገይሩ ጥራሕ ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ሞ ንምንታይ እዩ እዚ ጉለታት እዚ ከም ሃናፅ እውን ተወሲዱ ክመሓየሽ እውን ክስራሕ ትኩረት ዘይግበር ኣብ ክንዲ ኩሉ ግዜ ብኣሉታዊ ኣረኣያ ምርኣይ ብኡ ክንውዲ ኢናቱ የማነ
ንሕና ንኩሉ ርእቶ ብኣሉታ ኣይንጥሙተና። ግን ክንካሕዞ ዘይንኽእል ነገር ከ ኣሎ። እዛ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሓንቲ ደቕን እንትኹን እዚኣ ኤርትራ ኣወንታ ኣለዋ ኢሎም ዘይዛረቡ ሰባት ኣለዉ። ኤርትራ ምዕባለ ከተምፅእ ከላ፣ ለውጢ ከተምፅእ ከላ፣ ጥዕና ኣዴታት ክትሕሉ ከላ፣ ጥዕና ቆልዑ ክትሕሉ ከላ፣ መጠን ኣብ ወሊድ ዝሞታ ኣዴታት ክውሕድ ከሎ ኣብ ክንዲ ዝሕጎሱ ዝጉህዩ ዝተሰዓሩ ዝፈሸሉ ኮይኑ ዝስምዖም ወገናት ከም ዘለዉ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ሓያል ስለ ዝኾነ ፅኑዕ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ነቐፌታ ንመንግስቱ ይሃልዎ ሃገሩ ፈፂሙ ኣሕሊፉ ስለ ዘይህብ ፀኒዑ ክሳብ ሎሚ ነዚ ካምፔይን እዚ ሰጊርዎ ኣሎ። ግን ከም ዘሎ ክንክሕድ የብላን። ካብዚ ወፃኢ ግን قدمتهم قال أود زوقسنا نحنا نفسنا نوقسو يا عبي نحنا كل ذي هذا كايدانا نقف في طاو تمام تائز لنا عبر يبدنا القدلت يبدنا لنا تزاربنا انفلت ان بحرجون كم ممكن بلا يكون لان كم اخن بدنا اين خير لان اي قد بأنو مهنياتو كل عصر ذي كونه فلازل نتيناتنا كايداس قد مخالوت نحنا زيادة لقفتو مخالنا أب قمت كأتو زلو مثلني من الوقت أب دقو كنكا خرق كله بدقو سمع كله بقربانة قلتاتنا ذي فلتو كان ذي نقول نجر صبقا لنا إلنا ترين خيد لنا وين حاوقون كراخل زلنا قوين سمع أقل من كنمي خالوت نرى علي نستمو كروزي نقفتي نحنا مخالنا فلتيو ፕሬዝደንቱ ናብስተፈላሊ መግለጫ ጻፈቱ ዘአዘለና ጉድለት አመሰራርሐና በካይዳናኑ ቀጻል ዛርወሊ እንተዳ ወጻተኛ ሰዓት ካልኦት እዝን እዝን ተዝግበር ከምዝን ከምዝን ምሐሸ ድልሎ ዘበል ነጥቢ አቅሪቦምና ድማ ከምዝወልኩ ሐና ጽፍሳብ ዝኾነ ካብኡ ንስከፈሉ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ከምቱ ገለጽከው ግን እቲ ሕጂ ዘሎ ዝኾነ ወጻተኛ ኣብዝኡዋን ዝዛዕፍትራ ዝሰምዖ ኣብ ጋዜጣታት ኣብ ካሊእ ዝፅሓፍ ሰብ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝዛዕፍትራ ዝሰምዖ ንሪኦም ዘሎ ግን ኣወንታዊ ዘይኮነ ኣሉታዊ እዩ ነቲ ሓቀኛ ኩነታት ዘንፀባርቕ ዘይኮነ ካብኡ ኣፀቢቑ ዝተፈለየ እዩ ነቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘላ ሓቀኛ ምዕባለታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይእመን እዩ ገና ብዙሕ ተርፈና እኳ እንተሎ ነዚ ሓለፍና ተመክሮ ደረጋገጽና ምዕባለታት ኣሎ ሓንቲ ዝቐለለት ኣብነት ካብ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ኤርትራውያን ትዝነውሐ ናይ ምንባር ዕድመ ዘለዎም ዜጋታት ኮይኖም ኣለዉ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ዝበሃል ዝለዕለ ዘለዋ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ንነብሱ ሓደ ሚዛን ክውሃቦን ስለምንታይ ኢሉ ሰብ ክሓተሉን ምክንያታቱ ከናብን ዝግባእ ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ንሕና ዝገበርና ምዕባለታት ኣሎ ብዙሕ ተርፈና ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ዘዝተመክሮ እውን ቅድሚ ካልኦት ንቆፍቲና ኣብ ሃናፂ ዝኾነ ምትሕጋዝ ኣትዩ ርእትኡ ሓሳባቱ ከካፍለና ዘሊ ክነቕፈና ዘሊ ኣብ ዝኾነ ይኹም ጉዳይ ምሳና ክዝቲ ቁሩብ ዝኾነ ድማ ንሕና እውን ቁሩባት ምዃንና ክገልፅ ዘሊ
ኣቶ የማነ ገብረኣብ ፕረዚደንታዊ መኻሪ ኤርትራ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ንነዊሕ ሕቶታተይ ብስዕግስቲ ንክህሉ ስለ ዝመለስኩምለይ ብጣዕሚ የመስግን የቐኒየለይ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግን
የቐኒየለይ
ምስ ፕሬዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ዝተገብረ ነዊሕ ቃለ መጠይቕ በዚ ዛዚምና ኣለና ንምትሕብባር ኣቶ የማነ ብዙሕ ነመስግን ከምኡ ንምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ